İndi isə Bakı Dövlət Universitetinin digər bir professoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin, o vaxt komissiya idi, indi komitə olub, komitəsinin keçmiş rəhbəri professor Şahlar Əsgərovla söhbət eləyirik və Şahlar müəllim bizə keçmiş sədr olaraq onun dövründə elmlə bağlı, elm təhsil məsələləri, xüsusilə təhsillə bağlı parlamentdə çıxışlar eləyirdi, müxtəlif təkliflər irəli sürülürdü, təhsil qanunu haqqında uzun-uzadı bütün o dövrlərdə söhbətlər getdi. İndi də o məsələlər gedir, təhsil qanunu artıq qəbul olunub, həmin vaxt Şahlar müəllim komitə sədri artıq olmasa da, deputat olmasa da, amma müəyyən məsələlər yenə də var, mübahisə doğuran məsələlər, gündəmdə olan məsələlər, xüsusilə ilin büdcəsi tamam olarkən, yəni büdcə müəyyənləşdirilərkən, dövlət büdcəsi, təhsilə ayrılan vəsait yenə mübahisə, müzakirə mövzusu olur və təhsilin özü ilə bağlı Azərbaycanda verilən təhsil, xaricə göndərilən gənclərin aqibəti bu barədə yenə də müzakirələr, mübahisələr davam etməkdədir. Ona görə də biz Şahlar Əsgərovu dəvət elədik ki, bir təhsil üzrə qocaman mütəxəssis və təhsil üzrə qanunlarda, qanunların yazılmasında, müzakirəsində, layihələndirilməsində iştirak eləmiş adam kimi onunla bu məsələlərə cavab alaq. Şahlar müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Minnətdarıq sizə. Sizdən, sizin üddə vaxtınızda çox çalışdınız, demirəm ki, heç nəyə nail olmadınız, müəyyən işlər görülürdü, addımlar atılırdı, irəliləyişlər var idi, amma o başlıca istədiyiniz məsələlər var idi, hər halda sizdən qaldı, yəni sizin deputat olan vaxt həyata keçmədi, onlardan biri də təhsil haqqında qanunu idi. İndi sizin durduğunuz yerdən baxanda, yəni o komitə sədri olmayaraq vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz, mübahisələrdən xəbəriniz var hər halda?
Var, deməli şübhəsiz 5 il bundan öncə ictimai şuur liberal və demokratik baxımdan bugünkündən fərqli idi və o zaman biz bir Sovetlər dövlətindən gəldiyimiz üçün bugünkü kimi düşünmürdü. Mən güman edirəm o zamanları mən çox yeni terminləri insanların beyninə yerləşdirə bildim. Yəni liberal dəyərlərlə bağlı, demokrat dəyərlərlə bağlı.
Hər halda qəbul eləyə bilməyən beyinlər də var idi.
Hə, şübhəsiz. Bu olacaqdı. Ümumiyyətlə keçid dövrünün xüsusiyyəti budur. Bu olacaqdı. Özdəki sosialist dövlətində, Sovet dövlətində yaşamış bir insan həmişə hər yerdə durardı, deyərdi ki, Sovet dövründə təhsil pulsuzdu. İndi təhsil pulludur və onlara inandırmaq asan deyildi ki, heç zaman təhsil qulluq sferasına idi, heç zaman o pulsuz olmuyor, bu həmişə pullu olubdu. Sadəcə olaraq bizim pulumuzu o zamanları dövlət bizim əvəzinə ödüyürdü.
Yəni, pulsuz məsələsi yox.
Yoxdur, onda da bu. İndi isə dövlət bu işin bir hissəsini, deməli, pulunu özü ödəyə bilər, digər bir hissəsini isə, deməli, valideynlər ödəyə bilər. Ona görə burada tək bu çərçivə dağılmır, eyni zamanda başqa bir perspektiv də açılır. O başqa perspektiv də budur ki, bir valideyn öz orta məktəbdə yaxşı təhsil almamış, bir öz övladına əgər pul vasitəsi ilə yüksək təhsil vermək istəyirsə, bunun nəyi cəmiyyətə ziyandır? Bax, bunun qorxulu heç bir cəhəti yoxdur. Vətəndaş bir dənə orta məktəbizi müəyyən səbəblər ucundan zəif qurtarmış bir insan və səhvin başa düşür və yerdə qalır ki, öz günahını atasının pulu vasitəsilə düzəltsin. Yəni, bu da açılmalıdır. Ki, bu Sovet planını qəbul məsələsi də qırılmalıdır və universitetlərə standartlar qoyulmalıdır. Bu standartlar daxilində universitet nə qədər insan oxuda bilirsə, o qədər oxutmalıdır.
Şahlar müəllim,
belə fikirlər, yeni fikirlər mən deyirdim o zaman.
Bax, büdcədən söhbət gedir, neçə gündür komitələrdə müzakirə olunur, təhsilə ayrılan vəsaitdən söhbət gedir. Məsələn, 1 milyard 300 minə yaxın. Belə bir puldur, dəqiq desəm, 1 milyard 252 min. Manat təhsilə ayrılıb, elmə 100 milyon. Və bu vəsaitin özünün ölkə inkişaf eləyir, fikirləri həmişə səslənir, iqtisadiyyat inkişaf eləyir, regionda daha çox imkanlı dövlət kimi dəyərləndirilir, yəni dövlət rəsmiləri tərəfindən sözsüz ki, amma bu vəsaitin azlığını deyənlər də var. Necə fikirləşirsiniz?
Bu deməli yaxşı ki indi 1.3 milyard pul ayrılır. Yadınızdadır ki,
üzr istəyirəm, bu vəsaitin azlığını deyənlər yalnız o parlamentdən gedir dərhal. Söhbət bu müxalifətdən olan və yaxud bir tərəflər yox, həm də sizin də idarə heyətinin üzvü olduğunuz Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının kifayət qədər üzdə olan adamları, komitə sədrləri və s. Buyurun.
Hə. Burada mən güman edirəm, burada yeni baxış lazımdır və elə sizin bu radio vasitəsilə belədir. Təhsil iki mənbədən maliyyələşməlidir. Onun böyük bir hissəsi dövlət büdcəsindəndir, ikincisi Azərbaycan cəmiyyətindəndir. Biz heç zaman bu ikinci faktoru nəzərə ala bilmirik. Amma birinci, cəmiyyətin varı dövlətin varına çox yüksəkdir. Biz həmin ikinci kanalın təhsilə gəlməsinə hüququ və bazasını yaratmalıyıq. Ki və onda bu 1.3 milyard və plus cəmiyyətdən gələn pul tamamilə təhsilə kifayət edəcəkdir. Bax, o ikinci ikinci kanal hələ ki bağlıdır. Ona görə belə bir çətinlik çəkir. Baxsanız bütün dünyada belədir.
Niyə ikinci kanal? Bəlkə odur səbəbini deyirlər ki, o ikinci kanal cəmaat əslində özü-özünün hayına qalıb, özünü dolandırmaq istəyir. Budur mu səbəb?
Yox, o deyil səbəb. O liberal dəyərlərin Azərbaycana gəlməsinin çətin olmasıdır. Ondan sonra liberal düşüncəli insanların deməli deyilənə qulaq asmaq lazımdır. Misal üçün, indi mən bilmirəm nə dərəcədə.
Şalar bəyəm, sizə qulaq astılar mı?
Hə?
Sizə qulaq asdılar mı?
Əlbəttə ki, mən öz fəaliyyətimi deməli elə boş getdin saymadım. Mən güman eləyirəm ki,
Hər halda siz daha çox istəyirdiniz desə, çalışırdınız, çıxışlarınıza da deyirdiniz.
Mən çünki yaxşı universitetlərin görmüşəm xaricdə. Mən bir il Danimarkan Texnik Universitetdə işləmişəm.
Bəli.
Və orada o şəraiti görmüşəm. Ona görə gördüyümə görə, bax, o etalon istəyirdim gətirəm, deməli Azərbaycanda da universitetlər belə olsun, bu cür olsun. İndi o keçid dövrüdür. Keçid dövrünün özün yaratdığı tək iqtisadi çətinlik deyil. Düşüncə tərzində böyük deməli keçidlər keçməli. Əgər sən istəyirsən ki, həyatını dəyişəsən, düşüncə tərzini dəyişməlisən. Bu söz mənim deyil. Bu söz bir ağıllı filosofun sözüdür. İstənilən kəs həyatını dəyişmək istəyirsə, düşüncəsini dəyişsin. Əvvəlki düşüncələrini götürsün, arxivləşdirsin, tullasın, nənə yeni, dəyərli düşüncələr alsın. Ona görə belə, mən güman edirəm ki, bax, o ikinci kanal açılanda, yəni özəl təhsil müəssisələrinin işinə böyük bir start veriləndə, onda bu pul çox böyük görünəcəkdir ki, dövlətimiz kifayət qədər pul buraxır.
Bu yaxınlarda dövlət başçısı dedi ki, Azərbaycan artıq keçid dövrünü keçib. Bax, siz dediyiniz o düşüncə tərzi nə vaxt dəyişmək ehtimalı var ki, siz deyən baş versin.
Bu, əlbəttə ki, cənab prezident bunu dedi. O,
bu yəni, bunu mən bu sualları sizə bu cür verəndə həm də bir filosof verirəm, çünki sizin bələdəm.
Mən cənab prezidentin o çıxışında o sözü mən də tutdum. Cənab prezident bu sözü siyasi və iqtisadi olaraq dedi. Amma mədəni olaraq, mənəviyyat olaraq düşüncə tərzinin dəyişməsinə 3 nəsil dəyişməlidir. 60 il, 70 il lazımdır. Cənab prezident çox düz dedi. Təqribən 2000-ci ildə bizim büdcəmiz indi təhsil ayrılan büdcədən azdır. Bütün ölkənin büdcəsi. İndi bizim ölkənin təhsil alınan büdcə ölkənin büdcəsindən 7-8 il bundan çoxdur. Bu tamamilə düz. Deməli, biz keçid dövrünü keçdik. Amma hələ düşüncə tərzində keçid dövrünü keçməmişik. İnsanların qafasında hələ sosialist düşüncəli fikirlər çoxdur. Bax, o düşüncə tərzini keçmək üçün 3 nəsil dəyişməlidir. 3 nəsil, 60-70 il deyən sözdür. Yəni, mən universitet müəllimiyəm, Sovet dövründə təhsil almışam. Mənim tələbələrim artıq bu dövrdə yaşayır və məndən təhsil alır. Onlar gəlin mənim yerimdə duranda, onlar təhsil verdi. Üçüncü nəsil siz deyən nəsil olacaq.
Onda sizə belə bir sual deyək. Bax, sizin nəsil, yəni siz yaşda olanlar.
Bəli, bəli.
Həmən o sizin yerinizdə duracaq nəsilin layiqli nəsil olması üçün nələr edir? Ümumi ATT sizdən getmirsiniz.
Bəli, bəli, bəli. Mən güman edirəm burada layiqli addımlar atılır. Layiqli, o layiqli addım adı ki, əgər bizim bu saat xaricdə 5000 Azərbaycanlı tələbələrimiz təhsil alırsa, bax, mən elə bilirəm, o 5000 Azərbaycanlı təhsil qaydanda bizlərə əvəz eləyəndə, hə, onlar daha güclü, demokratik, liberal, mədəni, mənəvi faktorların hamısının öz tələbələrini yer edəcəklər.
Onu amma təhsil naziri Misir Mərdanovun son fikirlərinə nəzər salsaq, onda belə çıxır ki, həmin o 5000-in özü müəyyən təhlükələr, risklər də yarada bilər. Nədir? Deməli, təhsil naziri bildirir ki, əslində bəzi ölkələr Azərbaycanlı tələbələrin deməli, tələbələri hansısa dəyişirlər, yəni başlarını, ağırlarını, o deyir ki, biz, nazir belə deyir ki, biz Almaniya, Çinə, sonra İspaniya tələbə göndərmək istəyirik, çünki bilirik ki, onlar Azərbaycan uşaqlarının başını öz siyasətlərinə uyğun deməli, dəyişib göndərməyəcəklər. Nazirin fikrincə, indi mən əlimdə bax, sitatda oxuyuram, məlumatdan götürürəm, Azərbaycanda öz siyasətini həyata keçirmək istəyənlər var, ölkələr var, bunun üçün də müəyyən siyasi məsələlər ortaya atırlar və s. Yəni, söhbət bir sıra ölkələrdə Azərbaycanlı tələbələri, xaricə oxumaq üçün göndərilən tələbələri belə desək, başlarına başqa şey doldurmaqla məşğuldurlar. Bu məsələyə necə baxırsınız və qarşısını necə alırsınız?
O, olabilsin ki, o dəmir pərdələr dövründə bu real bir şeydir. Hətta mən deyim ki, bu bədii ədəbiyyatda, kinoda öz əksini tapıbdır ki, misal üçün gedən, SSR-dən gedən alimləri nə cür çətin şəraitə salırdılar. Və mən özüm də deməli, xaricdə o zamanlar SSR dövründə, SSR-i o zaman deməli, Varşava Dağovarının başındadır. Mən isə getdiyim ölkə NATO dövlətlərinin biri idi. Və bu, o zaman üçün bu real bir şey idi, yalan döyüldü, o dövlətlər istəyirdi bu dövlətə, bu dövlətdən. Amma indi o pərdələr götürülübdü. Açıq cəmiyyətdir. Burada mən güman edirəm ki, belə addımlar da bir necə deyirlər, başını dəyişdirək özümüz üçün belə şeylər ağlım kəsmir, amma nə ağlım kəsir? Burada Azərbaycanda deməli, onların həmin ölkələrin lobçiliyini apara bilər o insanlar. O öz dövlətinə qulluq edəcək onlar, öz qulluqlarının yerinə edəcək. Amma deyər ki, o dövlətin idman komandası burada oynayanda ola bilsin ki, yəni ki, ona deməli, rəğbətin bildirəcək və yaxud da bu cür. Burada, amma bu təhlükənin də elementlər var. Yəni, bu çox mürəkkəb məsələdir. Cənab Nazirin dediyim, çox mürəkkəb. Bu, deməli, bir nəfərin fikrini yox, sosioloji tədqiqatlarla aparmalıdır. Ora hansı yaşda göndərmək lazımdır? Ondan sonra onları göndərənə, deməli, necə deyərlər, bir testdən, psixolojiyyətdən, testdən ya bilməm, nədən seçmək lazımdır? Və yaxud da onlara, misal üçün, bir 15-20 gün bir mühazirə oxumaq lazımdır. Ya yox, yəni burada çox mürəkkəbdir. Şəxsən biz o zamanları, 70-ci illəri gedəndə, 3 şəhərdə, misal üçün Tiflisdə, Yerevanda, Bakıda biz testdən keçirdik. 15 gün bizə mühazirə oxuyurdular. Bütün o təhlükələri bizə başa salırdılar. Amma o dövr başqa dövrüdür. İndi burada yeni dövr üçün yeni qaydalar müəyyən olmalıdır. Mən güman eləyirəm, mənim mətbuatda da olubdur çıxışlarım. Yəni, Novosti Azərbaycan deyilən belə bir informasiya agentliyi var orada. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə xaricə biz əsas magistrləri və doktorları göndərməliyik və bunu mən əsaslandırmışam, bu mənim daxilindən gələn istəyir. Niyə? Çünki bakalavr nədir? 17 yaşında gənc rayonlardan gəlib Bakıya, ilk dəfə deyək ki, Bakıda opera teatrına gedəcək, ilk dəfə dövlət dram teatrına gedəcək, ilk dəfə qaleriyaya gedəcək, ilk dəfə gedəcək. Yəni, hələ bu mədəniyyəti təzə formalaşacaqdır və 4 ildə bu nəinki mütəxəssis olacaq, hətta bir Azərbaycanlı olacaqdır. Niyə? Çünki Bakı şəhərində konsentrə olmuş Azərbaycan mədəniyyətindən 4 ildə istifadə edib, o deyək, həm həkim, həm də güclü bir Azərbaycanlı olacaqdır. Amma indi bunu, bu uşağı Azərbaycanda yox, elə 17 yaşında göndərsək bir X Avropa ölkəsinə, orada hansı mədəniyyət öyrənəcək? Onun artıq Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinə baxmaq imkanı yoxdur. Onun Azərbaycan deməli, rəssamların əsərinə baxmaq imkanı. Onun Azərbaycanlı olmasının şansı çox azalır. Və o ölkənin, məhz bu boşluğu isə o ölkənin mədəniyyəti dolduracaqdır.
Bax, bu deməli, Toğrul Nərimanbəyovu tanımayan adam... Aha. Tahir Salahov, Rembrandt-ı, Rafaeli,
tanıyacaq,
heç özündən
də bir söz deyə bilməyəcəkdir. Ona görə bax, bu baxımdan mən güman edirəm, burada biz bu insanlara çalışmaq lazımdır ki, yüksək bakalavr təhsil verək, ondan sonra onları göndərək onda. Onda onlar həm bu dövlətin, o dövlətin mədəniyyətini ikinci bir mədəniyyət kimi başa düşəcək, amma öz artıq mədəniyyəti üzərində quracaqdır. Ona görə nə qədər yaşlı, yəni bir o 17 yaşında, bir o var 22 yaşında, bir o var 24 yaşında. O gən yaş nə qədər yuxarı sürüşsə, bu məsələnin effekti çox gözəl alınacaqdır.
Amma 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı var və həmin proqram çərçivəsində kifayət qədər maliyyə ayrılıb və dövlət başçısının özünün konkret sərəncamı ilə bu məsələnin maliyyəsi də müəyyənləşib, gənclər göndərilir. Bu proqram əsasında.
İndi bu gözəldir, göndərilir. Mən sizə dediyimsə mənim düşüncələrimdir.
Siz bu düşünürsünüz, bilirəm. Düşüncələrim. Bəlkə nəsə, o dediniz təklif vermişsiniz, yazmışsınız.
Yox, mən bunu mətbuatda təklif vermişəm.
Bəli.
Amma mən aldığım məlumata görə çoxdan mən bunu deyirəm. Bəli. Və Misir müəllimin çıxışlarının birində mən eşitdim ki, hansısa bu magistrların sayı, bakaların sayından çoxdur. Bu məni sevindirir. Magistrların
gedənlər arasında.
Gedənlər arasında, magistrların sayı var. Yəni, bilirsiniz, bir var fizikanı qutarıb. Mən özüm fizik olduğuma görə fizika deyəcəm. İndi gedim magistraturanı fizikada öyrəndə. Artıq o elmin lap o necə deyirlər, o elmlə təhsilin o sərhəd nöqtəsində axırıncı nöqtələr, təzə nöqtələr öyrənəcəkdir. Və o özü bir azərbaycanlı olaraq elə bakalavr səviyyəsində formalaşıb azərbaycançılıq prinsipini tam qəbul etmiş bir insan olacaqdır. İndi belə deyək də, 17 yox, gəlin 15 yaşında uşağı göndərək xarici ölkələrin birində. Sonra onlar nə azərbaycançılıq prinsipi tələb edəcəyik biz?
Şanar bəlim, getdi, o siz deyən azərbaycanlılıq falan bunları mənimsədi, getdi və necə bir azərbaycanlı kimi də indi qayıtmaq ərəfəsindədir.
Bəli.
Neyin əmək ki, qayıtsın? Axı, onun qayıdanda nə gözləyir?
Çox maraqlı fikirdir, çox. Siz bilirsiniz mi, 100 il bundan qabaq bu problem Azərbaycanın qarşısında olubdum. Rəhmətli Hacı Zeynalabının Tarixə və Avropa uşaqları göndərərkən onlardan 3 suala imza alıbdı. Birinci bu olubdu ki, geri qayıtmalısınız, mən bu sizə bu pulu verirəm ki, geri qayıtasınız. İkincisi budur, orada gəlib Azəri qızları ilə ailə quracaqsınız. Üçüncüsü budur ki, tez tələsi istəmirəm. İşə düzələriniz, kefin düzələrindən sonra mən sizə verdiyim pulu yavaş yavaş faizlə qayıtanır ki, gələcəkdə də mən insanları göndərə bilim. O dövlət adından göndərmirdi, öz adından göndər. Görürsünüz, o imza məsələsi o zaman alınırdı. Amma indi açıq cəmiyyətdir. İndi bu belə imza ala bilməzsən.
İnsan hüquqları deyib, ən azı...
Mümkün deyil. Amma deməli, o insanların geri qayıtmaq üçün gərək insanlar xüsusilə ziyalıların ən başlıca keyfiyyətini özünü reallaşdırmadır.
Şərait olmalıdır ki, reallaşdırsın.
O şəraiti yaradaq ki, özlərini reallaşdırsın. O da mümkündür. Birinci, ən azı budur ki, o insanlar, o geri qayıdan insanlar öz tələbə dostlarından fərqli olaraq bir xarici dili, özə görüşəm, xaricini mükəmməl bilir. Bax, onun o biliyinə görə onun nəmə haqqına artıq eləmək qoymaq olar.
Dəl.
Hə, ondan sonra deməli, alimin, ya universitet müəllimin, deməli, əsəri, deməli, fəaliyyətini nə ilə qiymətlənmək, mükafatlandırmaq olar. Yəni, o bir məqara yazırsa, belə deyək, o ingilis dilinin bildiyinə görə, o ingilis dilində dünyanın ən yaxşı olanı ingilisdə məqalə çap edə bilər. O məqaləni mükafatlandırmaq olar, necə Türkiyədə, ki kimi, $1000, $2000. Bu, gənc də başa düşər ki, iki dənə məqalə mən elə çap elətsəm, bu qədər mükafatım var, maaşım bu qədərdir, dili bildiyimə görə bu qədər alacam və eyni zamanda, yəni onlar bir qayğı ilə əhatə olunmalıdır. O qayğını biz əhatə eləyə bilsək, onlar gələcəkdir. Çünki istənilən kəsdə bu hissiyyət var ki, torpaq çəkir. Amma deməli, o şəraiti yarada bilməsək, bu çətin olacaq. Bir də ki, belədir də, bir akademik mühit var, gəlir o mühiti yaradasın. Yəni, alim bir yeniliyi edibsə, seminarlar olmalıdır, yəni ki, qeyri-hökumət təşkilatlı insanlar gedib o seminarlarda, o hökumət təşkilatlarında öz biliklərini deməlidir və bunlara qulaq asan adam olmalıdır. Yoxsa o gözəl bir ixtira edibdir, heç səs də buna qulaq asmır. Onda o Fluton kimi, Fransada yox, gedəcək, Amerikada cəmsin düzəldəcək.
Aha, bir müddət əvvəl, bir neçə il əvvəl biz Elmlər Akademiyasında prezident seçkiləri idi və orada imkan oldu, mən akademik Cəlal Əliyevlə söhbət elədim, elmlə bağlı, elmin vəziyyəti ilə bağlı və o bir fikir işlətdi. O dedi ki, yetişdirirsən bir nəfə bir gənci, iki gənci işləyir, baxırsan gözəl hər şey, perspektiv var, yaxşı bilir, birdən amma dolanacaq ucundan çıxır gedir şirkətdə işləyir, alır əlimizdən şirkət, halbuki deyir nə qədər əziyyət çəkirdim bunu yetişdirməyə. O problem indi də qalır. Yəni aradan bir iki il keçibdir.
Yəni bu əslində Cəlal müəllim bir xüsusi hal kimi deyirdi. Azərbaycanda beyin axınının iki faktoru var. İki faktor. Beyin axınının bir faktoru budur ki, insan, alim buradan Avropaya və yaxud da Avropadan Amerikaya üst tutur. Bu bir faktor. İkincisi də ölkə daxilində alimlikdən, elmdən sənayeyə daha çox maaş verən tərəfə keçir. Bu da beyin axınıdır. O, həmin o hazırlanmış o gözəl alim, əgər neft şirkətinə işə gedirsə, bu da beyin axımı oldu. Ona görə, deməli, biz elə eləməliyik ki, alim oradan ora getməz. Çünki alimin cəmiyyətdə statusu həmişə yüksək olubdu. Qədimdən tutmuş indiyə. Bax, o yüksək statusu ona qaldıraq. Siz yadınızda olar yəqin. Çingiz xan haqqında yanın yazdığı kitabda, Çingiz xan deməli, Orta Asiyanı tutanda bütün insanlar gəlir, Çingiz xan atın ayağından öpürsə, mən də atın. 5 nəfər adam qıraqdan durur, bax, deyir, onlar niyə ötmür, deyir, onlar alimlərdir, ha, onlar olmaz.
O da deyir ki, onlar olmaz.
O, hətta Çingiz xan deyirdi, misal üçün, Teymürləndin özü alimlərin əməyinə çox, və yaxud da Napoleonu məşhur, istəmirəm buradan, deyir, məşhur misalı var.
İmtihan məsələsi.
Yox, alimlərlə şeyləri
okuyan. Aydın deyilmaz.
Yəni, bu belədir, bu dünyanın bəşəri dəyərlərdir bunlar.
Və Canan müəllim, mən bu fürsətdən istifadə edib təhsil haqqında danışdıq və təhsil haqqında əslində danışmadıq. Çünki kifayət qədər danışılası məsələdir və uzun müddət məsələdir. Amma bu siz o adamlardansınız ki, hətta deputat olmayanda, komitə sədri olmayanda, yəni müraciət elənilən adamlardansınız ki, biz sizə elm ilə bağlı falan müraciət edirik. Amma elə indi imkan eləyib bir neçə dəqiqəlik heç olmasa sizin bu indi kifayət qədər araşdırmalar aparırsınız, hətta riyazi formula yazmışsınız, hə, Tanrının varlığı.
Bəli, bəli, bəli.
Onu istəyirəm bir neçə kəlmə ilə bizim üçün.
Deməli, bu cəmiyyətin son inkişafına diqqət yetirsək və görərik ki, doğrudan da bəşəriyyətə qlobal, deməli, istiləşmə, bu tufanlar, ondan sonra xəstəliklər bürüyür, eriyir. Bunların hamısının kökündə durur ki, çox dalbadal səhvlər buraxır cəmiyyətlər, böyük dövlətlər. Misal üçün bir misal deyim. Bax, Əsir kimi qüdrətli bir böyük dövlət öz varının dövlətin çox hissəsini xərcləyirdi ki, Afrikada özünə bənzər dövlət qursun. Soruşursan, bu səhv qərarlarıdır və nə qədər gedir də, qura da bilmədi, öz də dağıldı. İndi ona görə bu qiymətləndirmə ilə bağlıdır, düzgün qərarlar qəbul etmə ilə bağlıdır. Orada mən yeni bir terminlər, iki termin daxil edirəm və orada o terminin birindən belə gəlir ki, belə bir sual çıxır ki, mən belə deyim də, biraz da dinləyicilər üçün daha iyi olsun. Bir stəkan su götürün, ya icadə içərisində olan maya olan bir stəkan götürün, o mayanı bilik mayası döyün, bilin. Bilik mayası dolan hissənin boş hissəyə olan nisbətin bir parametr götürün. Nə qədər biri çox olsa, biri olmayan tərəf az olar. Biri çox olan adam ağıllı olar. Biri nimayət çox olarsa, seçən çox dolarsa, boş hissə lap az olar. Bu daha ağıllıdır. Və bunu doldura-doldura gələndə o boş hissə sıfıra yaxınlaşanda bu nisbət sonsuzluğa yaxınlaşır. Bu sonsuz, bu isə o deyənsin sonsuz bilgiyə kim malikdir? O hansı bir məxluqdur ki, sonsuz biliyi var və biliksizliyi yoxdur. Bilmədiyi sualın cavabı yoxdur. Bu məxluq kim ola bilər? Oradan da gəlir ki, bu elə qadir Allahdır.
Və nəticə etibarilə
ki, bu Allahın varlığının riyazi isbatıdır. Bu münasibətlə mən Rusiya Təbiətşünaslar Akademiyasında məruzə etdim bu illər payız sessiyasında. Mən bu sözü deyəndə elmi məruzələr mən çox etmək. Heç zaman əl çalınmaz, çox soyuq, alimdə soyuqqanlı olur. Amma burada emosiyalarını saxlamadılar. Allahın varlığının necə olduğunu onlar ona əl çaldı. Və mənə də həmin akademiya deməli üzv seçdilər.
Çox yaxşıdır. Bəs Şanlı müəllim, sizi bunu eləməyə, yəni məhz bunu axtarmağa da belə deyək ki, bu iş nə vaxtlar elədi? Bu, nə düşündürmüşdü ki, məhz?
Belə bir ingilis söz var. Mən onu son zaman deməli, lüğətlərdən axtarıb serendipi. Yəni, serendipi o sözdür ki, axtarmadığın bir şeyi tapırsan. Mən bunu axtarmadığım halda tapmışam. Mən əslində biliyin qiymətləndirilməsi, biliyin qiymətləndirməsindən gəlib sonsuz bilik kimə məxsus ona çıxmışam. Yəni bunu mən deməli belə bir ateist və yaxud dini tədqiqatlarım yoxdur. Mən bura ancaq pedagogikadan gəldim çıxdı. Birikləndirmə məsələsindən ki, yəni mənim qarşımda söyləyir. İki professor bir-birinə fərqləndirə bilərikmi? Ya bir bunla fərqləndirmək üçün hansı kriteriyaları götürək? Hansı ölçü götürək ki, bu professoru bir professorun çox aralı dursun? Və belə duranda, deməli, bax, bu cür şikala quranda professorları da ayırmaq olur, talantlı insanları da ayırmaq olur, Peyğəmbərin də yeri var burada, Allahın da yeri var.
Allahın yeri var. Hər halda, Şahlar müəllim, belə görürəm ki, deputat olmamaq sizə əməlli başlı xeyir verir.
Təşəkkür edirəm, deməli. Nəticəniz üçün.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Vaxt ayırıb dəvətimizi də qəbul elədiyiniz üçün.